Už ste určite pripravení na ďalší mrazivý príbeh z kriminálnych spisov. A viete, že ho nepočúvate sami, ale spolu s ďalšími tisíckami poslucháčov? A že by tu namiesto mňa mohla ísť vaša reklama, ktorá môže mať zásah viac ako 350 tisíc vypočutí mesačne? Nevedeli ste? Tak už viete. Zistite viac na www.bauermedia.sk/podcasty. Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Chobotnica. Časť tretia. Sexuálna otrokyňa. Leto roku 2009 je v New Yorku mimoriadne teplé. Je august večer. Pomaly sa stmieva, no rozpálený asfalt, sklo a oceľ ulíc dolného Manhattanu ešte vyžarujú do okolia horúčavu celého dňa. Gizzy otvorí okno a nechá dovnútra vstúpiť letnú atmosféru. Ešte venuje posledný pohľad sále, kde už je všetko nachystané na veľkolepú oslavu. Pocíti vzrušenie. Po 13 mesiacoch vo väzení sa Jeffrey vracia domov a jeho mestská rezidencia sa opäť zaplní hostiami. O hodinu neskôr je Gizzy vo svojom živle. Miestnosť je plná ľudí. Ona chodí od skupinky k skupinke, zdraví sa s nimi, vtipkuje a pýta sa ich, či im niečo nechýba. Prišli takmer všetci starí priatelia, celá miestna i zahraničná smotánka. Len niektorí vplyvní známi sa k nemu po súde prestali hlásiť, najmä politici, čo je pochopiteľné. Donald Trump či Bill Clinton sa dnes večer ospravedlnili, no ostatní sa tvária, ako by sa nič nebolo stalo. Prišiel Woody Allen, Harvey Weinstein, advokát Alan Dershowitz a mnohí iní, čo niečo znamenajú. Gizzy sa ponáhľa privítať svojho dávneho priateľa, princa Andrewa. Keď sa otvoria dvere a do sály konečne vstúpi Epi, spoločnosť začne burácať. Zaznie poplesk a radostné výkriky. Gizzy s úsmevom pozoruje svojho partnera. Rok vo väzení ním neotriasol. Je silný a neporaziteľný. V austrálskom meste Perth si v obývačke práve listuje novinami mladá žena Virginia Joffrey. Keď jej padne zrak na reportáž o prechádzke princa Andrewa s Jeffreym v Central Parku, srdce sa jej rozbúcha. Cíti nával úzkosti a vie, že sa bude stupňovať. Robert! Zvolá na manžela a očami hľadá toho, kto je pre ňu v týchto situáciách vždy oporou. Zvolanie zobudí malú dcérku, ktorá spí vo vedľajšej miestnosti. Virginia uteká k nej a vezme ju do náručia. Dieťatko sa jej zdá krehké, zraniteľné. Podvedome si ho privinie, ako by ho chcela obrániť pred všetkým zlom sveta. Do spálne vstúpi Virginín manžel Robert a v rukách drží noviny otvorené na článku o princovi Andrewovi. Bez slova ju obíme. Dievčatko ukolísala jej náruč a opäť sa mu zatvárajú oči. Virginia ho opatrne uloží do postielky.
Nemôžem to tak nechať, Robert. On to ďalej robí. Ubližuje iným dievčatám. Musím ho zastaviť.
Sadne si do kresla vedľa postielky a pozoruje dcéru, ktorá pokojne zatvára oči. Robert podíde k nej, stisne jej ruku a prikývne. Virginia sa snaží vytesniť traumatické spomienky, no tie sa jej spustia v hlave ako film. Stalo sa to už pred 11 rokmi, no mnohé z toho, čo prežila, je stále rovnako čerstvé a bolestivé, ako by to bolo včera. Je leto roku 2000 a v čase obeda v známej Trumpovej rezidencii Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride vládne siesta. Virginia má 16 rokov, jemnú detskú tvár, modré oči a dlhé blond vlasy. Jej otec, ktorý v hoteli pracuje ako údržbár, jej vybavil letnú brigádu na recepcii miestneho wellness centra. Virginia využíva chvíľku pokoja a sedí za pultom, zahlbená do knižky o masážnych technikách. Keď zdvíne hlavu od knižky, všimne si, že od pultu ju pozoruje usmievavá tvár asi 40-ročnej ženy. Vstane a začne sa ospravedlňovať, že si ju hneď nevšimla. No dáma je veľmi priateľská. Predstaví sa ako Gizzy a pýta sa Virginie na knižku. Ona sa prizná, že sníva o kariére profesionálnej masérky. Veľmi by si chcela urobiť masérsky kurz. Letná brigáda vo wellness centre je pre ňu veľmi inšpiratívna, no na nešťastie nie je dosť výnosná, aby pokryla náklady na drahé štúdium. Gizzy sa nadchne. Povzbudzuje ju, že je to skvelý výber profesie. Mohla by si časom založiť vlastný masážny salón, byť samostatná. Aj ona sama masáže zbožňuje a pozná istého človeka, ktorý zhodou okolností zháňa maséra, ktorý by s ním cestoval po svete. Ak by si Virginia prijala, môže ju s ním zoznámiť. Virginia je zaskočená dôverou ženy, s ktorou sa len pred chvíľou zoznámila. No keď jej tá navrhne, že by ju mohla predstaviť ešte v ten večer, ani na okamih nezaváha a súhlasí. Keď jej o 5:00 skončí šichta, vydá sa na adresu poznačenú na papieriku. Dýcha zhlboka. Snaží sa zahnať nervozitu, ale keď ju Gizzy nadšene privíta vo dverách honosnej bielej vily, jej obavy sa ihneď rozplynú. Ako by sa poznali roky. V prítomnosti tejto milej, staršej ženy sa cíti v bezpečí. O chvíľu už kráča za ňou až do masážnej miestnosti. Na stole leží nahý, starší muž, zadok má prikrytý plachtou. Obráti sa na ňu a predstaví sa ako Jeffrey. Gizzy jej vysvetľuje, že Jeffrey by si ju rovno rád vyskúšal. Virginia začne panikáriť. Ona predsa zatiaľ nie je skutočnou masérkou. Myslela si, že sa budú iba rozprávať. Gizzy ju chlácholí. Je to celkom jednoduché. Stačí, keď budeš opakovať po mne. Potom jej ukáže, ako si natlačiť do dlane masážnu emulziu a požiada ju, aby po nej opakovala jej ťahy. Snaží sa, ako sa len dá, a Gizzy ju chváli, že má talent. Aj Jeffrey pritakáva. Virginia je šťastím bez seba. Odkedy pracuje v Trumpovom hoteli, stretla už mnoho známych a bohatých ľudí, no zväčša mala pocit, že je pre nich vzduch. Ale týchto dvoch skutočne zaujíma ako človek. Vdychuje príjemnú vôňu masážnych olejov a celkom sa uvoľní. Postupne sa im celkom otvorí. Hovorí im o neľahkom detstve, zneužívaní blízkym členom rodiny, úteku z domu, živote na ulici. Oni chápavo prikyvujú a rozprávanie občas prerušujú doplňujúcimi otázkami. Páči sa jej, že jej noví priatelia sa o ňu živo zaujímajú a súcitia s ňou.
Všetko ide na dočakávania, až do chvíle, kým si Gizzy nevyzlečie dlhé letné šaty. Je pod nimi celkom nahá. Virginia na ňu neveriacky pozerá. Veď je to žena takmer vo veku jej matky. Mladučké dievča je v rozpakoch. Zrazu nevie, čo má robiť. Gizzy s lišiackým úsmevom pristúpi a vojde jej rukami pod šaty. Hladí ju po nahom tele, ako by jej chcela ukázať, ako správne to treba robiť. Virginia stuhne. Nevie, či je to súčasťou nácviku masážnej techniky a má strach sa spýtať, aby niečo nepokazila. Všimne si, ako sa Jeffrey obráti na chrbát. Pozoruje ich. Na tvári má úsmev, dá sa povedať, že pôžitkársky. Gizzy dievčatko naviguje smerom k starému mužovi. Jej ruky dá na jeho vzpriamené prirodzenie. Potom jej zatlačí na hlavu a núti ju, aby muža uspokojovala orálne. Virginii sa dvíha žalúdok, ale na temene stále cíti Gizzynu ruku. Žena jej potom vyzlečie šaty a pokynie jej, aby k Jeffreymu vyliezla na stôl. Nech si na neho sadne a ukáže, aká vie byť poslušná. Virginia sa im nedokáže vzoprieť. Sú dospelí, mocní, bohatí. A ona je nikto. Dcéra údržbára. Bolo by to také ľahké zničiť ju. Ako keď človek zašliapne chrobáka na zemi. A je také ľahké pomôcť jej. Zaplatiť masérsky kurz, dohodiť prácu, kontakty. A tak sa podvolí. Vylezie na masážny stôl a nasadne na mužov penis. Keď je po všetkom a Virginia na seba naťahuje šaty, nevyzná sa vo vlastných pocitoch. Na chvíľu ju ovládne úzkosť, nevoľnosť, no rýchlo tie pocity opäť potlačí. Nedovolí si ich precítiť. Keď ju Gizzy vyprevádza, šteboce o banalitách, ako by to, čo sa pred chvíľou odohralo, bola tá najnormálnejšia vec na svete. Boli s ňou veľmi spokojní. Má veľkú radosť, že sa Virginia tak osvedčila. Môže prísť opäť zajtra. Bude pre nich pracovať. Hovorí jej to tónom, ktorý neočakáva žiaden odpor. Prezentuje jej to ako obrovský úspech. Nečakanú výhru v lotérii. O pár mesiacov neskôr leží Virginia pri bazéne vo vile v Palm Beach. Naťahuje svoje mladučké chudé telo tínedžerky v plavkách a popíja drink s dážničkom. Už niekoľko mesiacov tu žije s Jeffreym a jeho Gizzy. Ak sú na cestách, robí im non-stop spoločnosť v hoteloch, lietadle, v baroch. Tvrdia jej, že je ich kamarátka, ale ona vie, že je to lož. V skutočnosti je tu skôr zamestnaná. Ale ani to nie je presné. Nemá zmluvu, nedostáva žiadnu pravidelnú výplatu, vreckové darčeky to áno. Ale nepracuje, veď nemá ani kvalifikáciu. A nemá ani možnosť dať výpoveď. Kým teda je? Čo tu vlastne robí? Zo zmetených myšlienok ju vytrhne Jeffreyho hlas. Vyklonil sa z okna vily a volá ju k sebe do izby. Virginia sa strhne a ihneď vyskočí. Vie, že nemá rád, keď nereaguje okamžite. Jeffrey leží na posteli v kraťasoch a tričku. Navleč mi ponožky, zavelí. Virginia poslušne vytiahne zo skrine ponožky a začne ich Jeffreymu navliekať na nohy. Potom mu automaticky natiahne aj tenisky. Čaká, či bude mať ešte nejaké priania. Zvyčajne žiada aj sexuálne uspokojenie, ale teraz sa postaví a prepustí ju. Očividne má naponáhlo. Virginia si vydýchne. Už ani sama sa nevyzná v tom, čo tu robí a prečo tu ešte stále je. Oficiálne je zamestnaná ako masérka, no v skutočnosti nie je na túto prácu ani zamak kvalifikovaná. Očakáva sa najmä, že bude Jeffreyho správne uspokojovať. a jej každodennou náplňou je poslúžiť a byť mu k dispozícii úplne vo všetkom. 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Je teda skutočne jeho zamestnankyňou? Či skôr prostitútkou? Alebo na úm jej príde iné slovo? Je otrokyňou. To je presné. Vždy, keď jej prídu na úm tieto myšlienky, snaží sa ich zahnať, lebo je jej z nich zlé. Gizi sa ju snaží presviečať, že je niečo viac, ich kamarátkou, členkou rodiny, majú ju radi, chcú, aby sa mala dobre, zabávala sa, spoznala svet. Sľúbili jej, že jej zaplatia masérsky kurz, no vždy, keď sa zaujíma o to, kedy sa to reálne uskutoční, zahovárajú. Odkedy žije vo vile v Palm Beach s týmto bizarným párom, jej život sa radikálne zmenil. Iba nedávno bola ešte dievčaťom, ktoré v telke sledovalo obľúbené seriály a rozprávalo sa s kamoškami, ktorý známy herec sa im páči. Snívala o stretnutí s celebritami, predstavovala si, ako asi žijú. Teraz nechápe, ako mohla byť taká naivná a predstavovať si ich svet tak ružovo. Teraz sa jej zdá falošný a odpudivý. S Jeffrim a Gizi často cestuje do ich ďalších rezidencií, do New Yorku, na ranč v Novom Mexiku, ale aj na tropický ostrov v Karibiku. Brávajú ju do spoločnosti. Predstavujú ju jednoducho ako Virginiu. Nikto sa nepozastavuje nad tým, že Jeffrey všade so sebou vláči toto nedospelé dievča, prakticky ešte decko. Niekedy jej spoločnosť robia aj iné dievčatá v rovnakom veku. Ich úlohou je iba byť milé a usmievať sa. Na večierky jej Gizi rada vyberá, čo si má obliecť. Niekedy sa cíti ako nejaké domáce zvieratko. 10. marca 2001 pozoruje Virginia dážď za oknom lietadla na londýnskej runway. Na tento výlet sa celkom teší. Gizi jej celý let rozprávala veselé príhody zo života britskej smotánky. Pozná sa osobne s členmi kráľovskej rodiny a sľubuje jej, že v tomto meste spolu prežijú úžasné dobrodružstvá. Z taxíka jej Gizi nadšene ukazuje Hyde Park a luxusný obchodný dom Harrods, ktorý je iba kúsok od starého londýnskeho radového domčeka, ktorý jej patrí. Vo vnútri už prebiehajú intenzívne prípravy na večer. Virginia je už na večierky zvyknutá. Dnes však táto dáma z vyššej spoločnosti robí okolo toho, kto príde na večeru, veľké tajnosti. Na tento večer nikdy nezabudneš, neustále jej opakuje. Keď hosť konečne príde, Gizi nadšene zbehne dolu schodmi a Virginia počuje, ako sa radostne zvítava za kýmsi mužom. Keď ho dovedú k stolu, Virginia si v prvej chvíli nevie spomenúť, komu patrí táto známa tvár. Priviedla som ti tvojho princa, povie zrazu hostiteľka a keď sa jej predstaví krstným menom, konečne sa jej vybaví, o koho ide. Princ Andrew, syn britskej kráľovnej Alžbety. Čo myslíš, koľko má Virginia rokov? Ani tentoraz si Gizi neodpustí svoju obľúbenú hru. Virginia nemá rada, keď má túto podpichovačnú náladu. Rada ľudí privádza do rozpakov a robí si žarty na ich účet. Aj ju s obľubou zosmiešňuje a trápi ju poznámkami, na ktoré nedokáže pohotovo reagovať. Princ chvíľu úporne premýšľa nad jej otázkou. 17, odpovie napokon. Gizi s Jeffrym sa rozosmejú a začnú tlieskať. Nechce sa im veriť, že na prvý raz trafil. Doberajú si ho, že to má v oku. Andrew dvojzmyselnú poznámku decentne prehliadne a obráti sa na Virginiu s milým úsmevom. Mám céry iba o niečo mladšie od teba, Povie jej, ako by sa ospravedlňoval. O pár hodín neskôr sa už všetci spolu zabávajú v exkluzívnom nočnom klube Trump v centre Londýna. Už sú trochu pripití a Andrew si Virginiu obzerá. Ani sa nepokúša skryť, že sa mu páči. Volá ju tancovať, ale jej sa až tak nechce. No Gizzy jej vysvetlí, že by mala ísť tancovať. Je to ich priateľ, patrí sa to. Virginia sa teda na Andrewa milo usmeje a odchádzajú spolu na parket. Jej tanečný partner sa pohybuje do rytmu rýchlej hudby a strašne sa pritom potí. Jeho biela košeľa je už úplne premočená a kvapôčky potu z neho odfrkávajú Virginii do tváre. Jej sa to zdá nechutné, no vie, že sa od nej očakáva, že bude milá. Cestou späť v taxíku rozjarená Gizzy rekapituluje najlepšie momenty večera a v jednej chvíli sa nakloní k Virginii a pošepne jej do ucha. Chcem, aby si pre princa urobila to, čo robíš pre Jeffreyho. Virginia sa na ňu zmetene pozrie. Ako to myslela? No Gizzy pokračuje v konverzácii, ako by jej práve povedala tú najobyčajnejšiu vec na svete. Virginia tuší, o čom hovorí a snaží sa zahnať nepríjemné pocity. V dome si ešte nalejú jeden drink a potom výjdu hore na poschodie, kde sú spálne. Virginia si chce na pamiatku urobiť s princom Andrewom fotku. Podá foťak Jeffreymu, ten ich chvíľu šteluje. Andrew ju oblapí okolo pása. Kým Virginia sleduje, ako sa na lesklom papieri vytlačenom z fotoaparátu zjavujú farebné škvrny, ktoré sa neskôr sformujú do ich tvári, princ Andrew vezme Virginiu za ruku a stiahne ju do prázdnej spálne. Zatvorí dvere a jeho ruky sú v zápätí všade. Rýchlo dýcha. Potom si začne rozopínať gombíky na košeli. Nasledujúce týždne a mesiace Virginín život plynie tým istým tempom ako predtým. Trávi čas s Jeffreym a Gizzy, cestuje s nimi, chodí na večierky, ale aj do kina, na večere, či iba tak na nákupy. No cíti, že čosi sa predsa len zmenilo. Po noci s princom sa nevie zbaviť nutkavého pocitu, že je vecou. Niekoho majetkom, s ktorým si tí dvaja môžu narábať podľa ľubovôle. Okrem toho potom, čo sa osvedčila s princom Andrewom, dostáva Virginia zadanie uspokojiť ich priateľov a známych ešte mnoho raz. Nie len princa, ale aj ďalších mužov, z ktorých mnohí sú viac než 3 razy starší od nej. Je leto roku 2002 a Virginia stojí podvečer na terase hlavného domu na Jeffreyho ostrove v Karibiku a pozoruje pokojnú hladinu mora. Je deň pred jej narodeninami. Zajtra bude mať 18 a ona bilancuje svoj doterajší život. Po 2 rokoch života s Jeffreym a jeho priateľkou sa cíti úplne vyprázdnená, vyčerpaná a necitlivá. No nevie, ako z toho celého vyviaznuť. Nemá kam ísť. Dole na pláži sa prechádza Gizzy a ako by cítila jej temné myšlienky, začne na ňu mávať a kričí. Poď šnorchlovať! Keď sa po krátkom potápaní v mori utierajú na brehu pri posledných lúčoch slnka, Gizzy akoby mimochodom začne rozprávať o tom, že by s Jeffreym chceli dieťa. Virginia nevie celkom, ako reagovať. Zriedkavo sa jej zdôveruje s takými intímnymi témami, preto iba prikyvuje. Ona však pokračuje, že sama už deti mať nemôže. Je na to príliš stará, takže potrebujú s Jeffreym náhradnú matku. Prirodzená voľba teda padla na ňu. Vedie pre nich takmer ako rodina. Virginia úplne zmrzne. Chvíľu na Gizzy pozerá neveriacky, no tá jej ďalej úplne vážne vysvetľuje, že svojich materských práv sa bude musieť vzdať. rodičmi sa oficiálne stanú oni. Až do večere má Virginia pocit, že jej život sa premenil na zlý sen. A jediné, čo jej znie v hlave je, musíš sa z toho vyvliecť, skôr než bude neskoro. Keď pri večeri jej spoločníci tému opäť otvoria, Virginia sa osmelí a poznamená, že jej sľúbili masérsky kurz. Ak sa už teda má stať matkou, tak si chce vzdelanie doplniť ešte predtým. Na druhý deň oslavujú jej narodeniny a keď si otvorí svoj darček, je príjemne prekvapená. Letenka do Thajska na dvojtýždňový masérsky kurz v exkluzívnom masážnom centre v Chiang Mai. Virginia je šťastím bez seba. Po dvoch rokoch sa bude môcť konečne slobodne nadýchnuť a premyslieť si, čo so svojím životom. Thajsko je pre ňu skutočne ako ponor do čerstvej, osviežujúcej vody. Exotický svet, ktorý ju neprestáva fascinovať svojimi farbami, chuťami a vôňami. Škola ju baví. Má spolužiakov z rôznych kútov sveta. Sú to ľudia ako ona, žiadni boháči ani celebrity. Po kurze spolu chodia na pláž, do kina, veľa sa spolu smejú. Virginia si uvedomuje, že na jej doterajšom živote bolo čosi choré. Konečne si plnými dúškami užíva chvíle, aké by pre dievča v jej veku mali byť bežné. Má pocit, že doháňa zameškané. A ešte je tu aj on, Austrálčan Robert. Snedý, zábavný a citlivý muž, tréner bojových umení. Virginia sa bezhlavo zamiluje a zdá sa, že on tiež. Keď mu totiž nesmelo vysvetlí svoju situáciu, ani na okamih nezabáha. Už sa tam nevracaj. Poď so mnou do Austrálie. Postarám sa o teba. Navrhne jej. Ale Virginia má strach. Vie, že Jeffrey má prostriedky aj guráž na to, aby ju našiel aj na opačnom konci sveta. Bojí sa, že by mohla ohroziť aj Roberta. Tak sa vezmime. Povie napokon, a z jeho výrazu je jasné, že to myslí úplne vážne. O niekoľko dní neskôr má Virginia na sebe dlhé biele šaty, vo vlasoch venček z čerstvých kvetov a kráča bosá po piesku na slnkom zaliatej pláži. Na mobile práve vyťukala Jeffreyho číslo a nervózne čaká, či jej zdvihne. Keď sa konečne na opačnom konci ozve jeho hlas, vychrlí na ňo vopred pripravený monológ. Povie mu, že sa práve vydala a už sa nevráti. Počuje, ako muž na druhom konci chvíľu lapá po dychu, ako by neveril tomu, čo sa práve dopočul. Čože? Robíš si zo mňa srandu? Virginia však s plnou vážnosťou svoje posolstvo zopakuje. Jeffrey namiesto odpovede jednoducho zloží. Keď začne svoj nový život na západe Austrálie, ešte dlho ju prenasleduje strach, že ju tam Jeffrey nájde a bude sa jej chcieť pomstiť za to, že mu ušla. Robert má pre jej nočné moria záchvaty úzkosti pochopenie. Snaží sa jej byť na blízku a upokojiť ju. Postupne s pribúdajúcimi rokmi, kedy sa jej Jeffrey ani Gizzy neozývajú, sa však konečne uvoľní. V Austrálii nájde svoj nový domov a bezpečie, ktoré tak veľmi potrebovala. Traumatické spomienky sa snaží zatlačiť do úzadia a žiť bezstarostný život po boku manžela. Celkom sa jej to darí až do chvíle, kým nevezme do náručia svoje čerstvo narodené dieťa. A príšerné spomienky na prežitú bolesť opäť ožijú. A ona sa konečne odhodlá prehovoriť. Je rok 2015 a Virginia je už niekoľko dní väzenkyňou vo vlastnom dome. Poodchýli záves a opatrne spoza neho vykukne na ulicu. Jej dom obliehajú novinári. Srdce sa jej rozbúši. potom, čo vyšla na svetlo so svojím príbehom, očakávala, že sa stane centrom pozornosti. No nečakala, že tlač sa postaví proti nej. Píšu o nej ako o prostitútke a zlatokopke, ktorá chce z prípadu vytlcť peniaze. Akoby všetko, čo sa stalo, bola jej vina. Pritom Virginia mala v čase, keď ju Gizzy priviedla k Jeffreymu, iba 16 rokov. Bola nedospelým dievčaťom, ktoré bolo vytrénované za účelom sexuálneho zneužívania. Prenajímali ju na sex aj iným mužom. A Virginia nebola jediná, kto týmto spôsobom skončil v Jeffreyho sieti. Dostáva do Austrálie množstvo správ aj od iných dievčat, ktoré prežili to isté, a niektoré sú ochotné o tom hovoriť na súde. Virginia sa rozhodne založiť združenie na pomoc obetiam. Už čoskoro sa však ukáže, že obnoviť proces s mocným miliardárom je prakticky nemožné. Súčasťou dohody o vine a treste, ktorú uzavrel v roku 2006, je totiž aj udelenie neobmedzenej imunity. A to na celý rozsah trestných činov spojených s prípadom preňho aj všetkých jeho spolupracovníkov. Ani v prípade nových svedkov, výpovedí a dôkazov nie je možné Jeffreyho, Gizzy a ich pomocníčky, ktoré im pomáhali organizovať sieť a zneužívať obete, obviniť. De facto všetci požívajú beztrestnosť. Základnou metódou obhajoby je spochybňovanie roli obete a páchateľa. Obhajoba tvrdí, že obete mali s predátorom akýsi obchodný vzťah. Za svoje služby predsa dostávali vreckové darčeky, materiálne a iné výhody. Ako si sa pozabudne na to, že neplnoleté dievčatá boli vlastne novodobými otrokyňami. Zmanipulované a sexuálne vykorisťované. Zdá sa, že Epi dokázal rovnako okúzliť, manipulovať, klamať a vydierať nielen naivné, krehké a nedospelé dievčatá. Šarmu jeho osobnosti podľahli aj skúsení, nekompromisní muži, žraloci biznisových vôd, tí najmocnejší z najmocnejších. Súdy aj niektoré médiá. A po chrbtoch takýchto ľudí sa Jeffrey vyšplhal tam, kde je. Už svoj prvý job získal podvodne, keď si do životopisu uviedol falošné referencie na prestížne vysoké školy. V skutočnosti žiadnu univerzitu neskončil. Neskôr sa vďaka tomu dostal až na Wall Street, no z firmy, v ktorej pracoval, ho vyhodili, lebo okrádal svojho zamestnávateľa. Vďaka svojim nadštandardným schopnostiam, veľkému obchodníckemu talentu aj osobnému čaru, neustále stúpal na kariérnom rebríčku. Keď riadil podvodnú Ponziho schému na Wall Street, úspešne sa vyhol stíhaniu. Neskôr, keď spravoval majetok multimilionára Lesa Wexnera, ukradol mu údajne desiatky miliónov dolárov, no on ho napriek tomu nežaloval. Povráva sa, že už mal prepracovanú metódu manipulácie a vydierania prostredníctvom kompromitujúceho materiálu. Oddaľovanie súdu, komplikovanie práce vyšetrovateľov, výhodná dohoda o vine a treste, supernízky trest a bezprecedentná imunita. Nič z toho nebola zrejme náhoda. V roku 2018 je Virginia Jeffrey na nákupoch v obchodnom centre, keď jej zazvoní telefón. Na opačnom konci sa ozve jej právnik. Sudca zrušil rozhodnutie o dohode a treste. Jeffrey už nemá imunitu a obvinili ho v nových prípadoch. Dostanete možnosť vypovedať pred súdom. Virginia zloží a po tvári sa jej kotúľajú slzy úľavy. Jej úsilie predsa len nebolo márne. Začína veriť, že nielen ona, ale aj množstvo iných žien dostane šancu prehovoriť, dosiahnuť spravodlivosť a vyliečiť si rany. Jeffrey Epi viac ako 20 rokov sexuálne zneužíval neplnoleté dievčatá, čo bolo vlastne verejné tajomstvo. Zapojil do svojej schémy sexuálneho vykorisťovania desiatky ľudí, žien aj mocných mužov. Celé roky na nich zhromažďoval pomocou fotografií a kamier kompromitujúci materiál. A viac ako 20 rokov trvalo, kým ho súd posadil do väzenia a začalo sa riadne vyšetrovanie. Amerika sa chystá na jeden z najväčších procesov vo svojich moderných dejinách. Pred súd sa má postaviť mocný a bohatý biely muž, ktorý zneužíval mladé, chudobné a bezbranné dievčatá. A všetci čakajú, aká špina sa pri vyšetrovaní vyvalí. Kto všetko bol do tejto schémy zapojený? Ktorí známi muži, miliardári, filmári a celebrity si užívali na ostrove a v lietadle s Epiho neplnoletými sexuálnymi otrokyňami? Média odhaľujú stále nové fotografie, aby ukázali, kto všetko sa s ním kamarátil. Donald Trump, David Copperfield, Harvey Weinstein, princ Andrew. A proti ním stoja len svedectvá žien. Sú to modelky z východnej Európy, ďaleko od rodiny. V čase skutku chudobné dievčatá z problémových rodín. Tvrdia, že boli zneužité a zmanipulované. Ale bude im niekto veriť? 6. júla roku 2019 jeden z dozorcov v Metropolitnom detenčnom centre, hovorme mu Bill, ide skontrolovať pridelenú celu s väzňom, ktorého práve priviezli. Otvorí okienko. Muž v oranžovom väzenskom odeve sa na ňo otočí. Jeho tvár neprezrádza žiadne emócie. Tej istej tváre sú už pár hodín plné médiá. Bill má dve už dospievajúce céry a z obvinení, ktoré kolujú všade vo svete, sa mu pri pohľade na chlapíka zdvíha žalúdok. Aj vo väznici spôsobilo jeho predvedenie značný rozruch. Tento človek prišiel z luxusného sveta za hranicami tejto väznice. Na druhý deň vedie Bill väzňa ošarpanými chodbami väznice do vypočúvacej miestnosti. Poprvý raz má pocit, ako by sa tento muž začal hrbiť pod ťarchou reťazí. Kráča pomalšie. Už to nie je ten sebaistý biznismen zvyknutý rozkazovať. Keď sa však posadí vedľa svojho právnika, opäť sa narovná. Tvári sa povýšenecky, keď mu na väzenskú košeľu pripínajú mikrofón pripojený na nahrávacie zariadenie. Sebavedomo počúva otázky právnika obetí. Svojím prejavom dáva najavo, že ho toto stretnutie nudí a otravuje. Virginia Robertsová tvrdí, že na vaše narodeniny vám váš priateľ Jean doručil z Francúzska 3 12-ročné dievčatá. Je to pravda? Otázka ho zaskočí. Na okamih zaváha, napraví si na nose okuliare, no potom sa opäť skoncentruje a suverénne odpovie. Chcem využiť svoje právo nevypovedať. Mali ste na svoje narodeniny pohlavný styk s 3 12-ročnými dievčatami? Jeffreyho ďalšia otázka očividne pobúri. Zúrivo sa obráti na svojho advokáta. Potom, ako by si uvedomil, že vystúpil zo svojej úlohy. Črty mu stvrdnú a sucho zopakuje. Chcem využiť svoje právo nevypovedať. Právnik sa však nevzdáva. Zneužili ste 3 12-ročné dievčatá, ktoré vám váš priateľ poslal ako dar? On sa iba pohrdlivo uškrnie. Veľmi rád by som odpovedal na túto otázku, ale dnes som sa rozhodol využiť svoje právo nevypovedať. Kauza je taká výživná, že ani po niekoľkých týždňoch vyšetrovacej väzby neprestáva plniť hlavné spravodajské relácie a titulky novín a bulváru. Organizovaná prostitúcia, Lolita Express a orgie s maloletými dievčatami, z ktorých mnohé sa začnú verejne vyjadrovať a ich príbehy šokujú celú spoločnosť. Novinári vyťahujú stále nové prominentné mená ľudí, ktorí sa s finančníkom údajne kamarátili, trávili s ním čas na jeho ostrove či cestovali lietadlom s neslávnym názvom. Tieto informácie musia v mnohých domácnostiach na hornom Manhattane spôsobiť doslova paniku. Všetci, ktorí sa predtým s Epim hrdo fotili, Chodili na jeho párty a veselo sa s ním potľapkávali po chrbte, sa od neho odvracajú. Zrazu tvrdia, že o ničom nevedeli a v skutočnosti s ním ani neboli priatelia, skôr známi a obchodní partneri. Čo sa však stane, keď sa finančník postaví pred súd a prehovorí? Bude k ním zhovievavý? Potvrdí, že je to tak, ako tvrdia? Že sú skutočne takí nevinní, ako sa tvária? Alebo povie, že celé roky súložili s neplnoletými a maloletými dievčatkami, ktoré im dohadzoval? Ukáže fotky a videá? 10. augusta skoro ráno si Bill vymieňa službu s kolegom a ide na obchôdzku. Keď otvorí okienko na cele, prekvapí ho, že väzeň je už hore. V prvej chvíli ho napadne, že je zvláštne, ako kľačí vedľa postele, no v zápätí si uvedomí, čo sa stalo a okamžite odomyká dvere cely. Volá na kolegov, aby privolali záchranárov. Vbieha do stiesnenej väzenskej kopky a okamžite odvezuje prestieradlo, ktorým je chlap priviazaný ku konštrukcii postele. Inštinktívne mu nahmatá tep. Jeho telo je však chladné. Život už z neho unikol. Jeffrey Epi sa obesil vo svojej cele. Keď sa ešte v ten deň právnik Chuck dozvedá o jeho smrti a neskoršom závere, že išlo o samovraždu obesením, je veľmi prekvapený. Aj na základe výsluchu dal u odborníka vypracovať Jeffreyho psychologický profil, ktorý poukazoval na sociopatiu a narcistickú poruchu osobnosti. Chuck vie, že tento typ ľudí nezvykne páchať samovraždu. Skutočne si siahol finančník sám na život, alebo mu pomohol na druhý svet niekto, pre koho by mohlo byť veľmi nebezpečné, ak by sa rozrozprával. Po niekoľkých týždňoch sa začíta do posudku odborníka, ktorého si najala rodina zosnulého milionára. V jeho závere sa píše, že je vysoko nepravdepodobné, aby si utrpené zranenia privodil vlastnoručným obesením na posteli. Poukazujú skôr na škrtenie. Podozrivé sú tiež okolnosti, za ktorých sa údajná samovražda odohrala. Väzenská stráž totiž porušila niekoľko pravidiel a nariadení a v dobe smrti nebola prítomná na oddelení. Smrť miliardára preto dodnes vyvoláva množstvo pochybností. Navyše zmarila možnosť celý prípad do hĺbky vyšetriť a potrestať všetkých vinníkov. Pravdepodobne najproduktívnejší sexuálny predátor v dejinách Spojených štátov odišiel z tohto sveta podobne, ako žil svoj život. Sebastredne a cynicky, bez toho, aby dal spravodlivosti príležitosť dokázať mu jeho zločiny. Svojim obetiam nedoprial zadosťučinenie postaviť sa mu tvárou v tvár a vypovedať o psychických a fyzických újmách, ktoré im spôsobil. Akoby aj týmto svojim posledným životným postojom vyjadril svoje pohrdanie voči nim. Niektoré z obetí však napokon predsa len dostali šancu vypovedať v konaní proti Jeffreyho partnerke Gizi. 28. júna 2022 odsúdil americký federálny súd Gizi Maxwellovú na 20 rokov väzenia za obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania a sexuálne vykorisťovanie maloletých. V súčasnosti si svoj trest odpikáva v ženskej väznici. Prípad Jeffreyho Epiho je fatálnym príkladom zlyhania justičného systému. Obvinený zo sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi, dokázal vďaka svojim konexiám ohnúť spravodlivosť. Tomu umožnilo bezstarostne pokračovať vo svojej činnosti a zničiť životy stovkám ďalších žien a dievčat. Iba vďaka vzostupu hnutia Me Too a silnému spoločenskému tlaku na prípad bolo napokon možné, aby človek ako Jeffrey, ktorý uveril vo vlastnú beztrestnosť a všemocnosť, skončil vo väzení. Zomrel potupne na kolenách. obesený na prestieradle. A jeho obete sa možno takto napokon dočkali aspoň akej takej spravodlivosti.